Paano ka magkakaroon ng mas magandang buhay? Hindi ganito ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Layunin ng may likha na mapuno ang lupa ng mga taong may paggalang sa kanyang otoridad, sumusunod sa kanyang gabay, at tumutulad sa kanyang magagandang katangian. Magtutulungan sila habang nagpapalaki ng mga anak, natututo ng mga bagong bagay, at ginagawang paraiso ang buong lupa. Ibabalik ng Diyos sa orihinal niyang layunin ang buhay sa lupa. Pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa. Awit 46:9. Dumating ang takdang panahon para ipahamak ang mga nagpapahamak sa lupa. Apokalipsis 11:18. Walang nakatira doon ang magsasabi, "May sakit ako." Isaias 33:24. Lubusan silang masisiyahan sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Isaiah 65:22. Paano matutupad ang mga hulang ito? Inatasan ng Diyos ang anak niyang si Jesus na maging hari ng isang perpektong gobyerno sa langit na mamamahala sa buong lupa. Kaharian ng Diyos ang tawag dito ng Biblia. Sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus. Ibibigay sa kanya ng Diyos na Yehova ang trono at magahari siya. Lucas 1:32-33. Noong nasa lupa si Jesus, gumawa siya ng maraming makapangyarihang gawa para ipakitang magiging mas maganda ang buhay ng mga tao sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ipinakita ni Jesus ang mga gagawin niya para sa masunuring mga tao. Nagpagaling siya ng bawat uri ng sakit para ipakitang aalisin niya ang mga kapansanan. Mateo 9:35. Pinakalma niya ang dagat para ipakitang poprotektahan niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga puwersa ng kalikasan. Marcos 4:36-39. Nagpakain siya ng libo-libo para ipakitang ilalaan niya ang pangangailangan ng mga tao. Marcos 6:41-44. Sa isang kasalan, ginawa niyang alak ang tubig para ipakitang tutulungan niya ang mga tao na masiyahan sa buhay. Juan 2:7-11. Paano mo makakamit ang buhay na inihahanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya? May daang kailangan mong lakaran. Sabi ng Biblia, ito ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang mga nakakahanap dito. Mateo 7:14. Hanapin ang daang papunta sa mas magandang buhay. Ano ang daang papunta sa buhay? Sinasabi ng Diyos, ako si Jehovah, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka, ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Isaias 48:17. Ang paglakad sa daang ito ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay. Sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Juan 14:6. Magiging malapit tayo sa Diyos at mapapabuti ang buhay natin kung maniniwala tayo sa mga katotohanang itinuro ni Jesus at tutularan ang halimbawa niya. Paano mo mahahanap ang daang papunta sa buhay? Maraming relihiyon, pero sinabi ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo 7:21. Sinabi rin niya, makikilala ninyo sila sa mga bunga nila. Mateo 7:16. Matutulungan ka ng Biblia na makilala ang tunay na relihiyon at makita ang pagkakaiba nito sa huwad na relihiyon. Paano ka makalalakad sa daang papunta sa buhay? Kailangan mong makilala ang bukal ng buhay. Sino siya? Ano ang pangalan niya? Anong uri siya ng Diyos? Ano ang ginagawa niya para sa atin? Ano ang gusto niyang gawin natin? Hindi lang magtrabaho, kumain, maglaro at magpamilya ang gusto ng Diyos para sa tao. Pwede natin siyang makilala at maging kaibigan niya. Maipapakita nating mahal natin siya kung gagawin natin ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos. Juan 17:3. Gawin ang unang hakbang. Para mapasaya ang tanging tunay na Diyos, kailangan tayong gumawa ng mga pagbabago. Parang mahirap gawin iyan, pero ang totoo, gaya ito ng masayang paglalakbay na kailangang simulan sa unang hakbang. Para makita mo ang sagot sa mga tanong tungkol sa Diyos, ang mga saksi ni Jehova ay nag-aalok ng isang libreng pag-aaral sa Biblia sa oras at lugar na kumbinyente sa iyo. Pwede kang makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming website na www.jw.org/tl. Katapusan ng artikulo.